Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Farg'onada paxta tashiydigan traktor bilan sodir bo'lgan halokatda bir ayol nobud bo'ldi. Mahalliy nashrlar Xorazm, Navoiy va Qoraqalpog'iston viloyatlari paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani haqida xabar berdi. Turkiyadan qaytgach qisqa muddat hibs qilingan yozuvchi Otaxonovning kitobini matbuot agentligi ham ekstremistik deb topdi.
Davlat to'ntarishiga chaqiriq bor degan xulosani tasdiqladi debdi.
O'zbekiston televideniyasining sobiq rahbari mamlakat yo'llari chetini ko'kalamzorlashtirishga mas'ul idoraga rahbar etib tayinlandi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Xorazm, Navoiy va Qoraqalpog'iston paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqdi. Bu haqda Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13 oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20 oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27 oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingan edi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. O'zbekiston televideniyasining sobiq rahbari mamlakat yo'llari chetini ko'kalamzorlashtiruvchi etib tayinlandi. Prezident Mirziyoyev 2017-yil 24 oktyabrdagi imzolagan qaror bilan Xurshid Mirzohidov O'zbekiston Respublikasi avtomobil yo'llari davlat qo'mitasi raisining avtomobil yo'llari bo'ylaridagi ko'kalamzorlashtirish va obodonlashtirish masalalari bo'yicha o'rinbosari, O'z yo'l ko'kalamzorlashtirish unitar korxonasi direktori etib tayinlandi. Xurshid Mirzohidov joriy yilning 2-avgust kuni O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasi raisi lavozimidan ozod qilingan edi. Shavkat Mirziyoyev va Ashraf G'ani Toshkentdan Eronga temir yo'l qurishni muhokama qiladi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'anining noyabr oyida Toshkentga qiladigan tashrifi doirasida muhokama qilinadigan asosiy mavzu O'zbekistondan Afg'oniston orqali Eronga chiqish imkoniyatini yaratuvchi temir yo'l qurilishi loyihasi bo'ladi. Bu haqda tolonews.com nashri 31 oktyabr kuni Afg'oniston temir yo'llari departamenti boshlig'i o'rinbosari Abdulboriy Siddiqiyga tayangan holda xabar berdi. Ma'lumotda aytilishicha, Toshkentda imzolanishi kutilayotgan 16 hujjat orasida Mozori Sharifdan Hirotga va Mozori Sharifdan Qunduzga temir yo'l qurish bo'yicha memorandum ham bor. Mazkur temir yo'l Afg'onistonning 4 viloyati hududidan o'tadi. Donald Trampning saylov shtabi sobiq boshlig'i Pol Manafort va uning hamkori Rick Gates Washington federal sudida 30 oktyabr kuni o'zlariga bildirilgan 12 punktdan iborat ayblovlarni inkor etishdi. Washington federal sudi tergov yakunlanguniga qadar Manafort va Gates mamlakatni tark etishga harakat qilishi mumkinligini hisobga olib, ularni uy qamog'iga hukm etdi. Bundan tashqari sud Manafortga 10 million dollar, Gatesga 5 million dollar garov puli belgiladi. Garov puli to'langan taqdirda ayblanuvchilar uy qamog'idan bo'shatilishi mumkin. 30 oktyabr kuni sudda Trump saylov shtabining tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi bo'lgan George Papadopoulos o'zining Rossiya bilan munosabatlari to'g'risida federal tergov byurosiga yolg'on ma'lumot berganini tan oldi. Papadopoulos iyul oyida hibsga olingan edi. Oq uy matbuot kotibi Sara Huckabee Sanders 30 oktyabrda mazkur voqealarni sharhlar ekan, bugungi kunda e'lon qilingan xabarlar prezidentga aloqador emas va bu voqealar saylov jarayoniga yoki prezidentning saylov kampaniyasiga taalluqli emas deb aytdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 30 oktyabr kuni siyosiy repressiyalar qurbonlarini xotirlash tadbirlari doirasida Moskvada yodgorlik ochilishi marosimida ishtirok etar ekan,
"Nikakih opravdaniya etim prestupleniyam byut ne mozhet."
Mamlakatimiz tortgan jabru jafolar unutilmasligi shartdir deb bildirdi. Bu jinoyatlarni hech narsa bilan oqlab bo'lmaydi. Siyosiy repressiyalar xalqimiz va jamiyatimiz uchun fojia bo'ldi, dedi Putin. Sovet davridagi qator dissidentlar va huquq faollari repressiyalar qurbonlariga yodgorlik ochilishini hokimiyatning ikkiyuzlamachiligi deb baholadilar. Ularga ko'ra, siyosiy repressiyalar qurbonlariga yodgorlik o'rnatgan hokimiyatning o'zi bugungi kunda siyosiy repressiyalar bilan mashg'ul bo'lmoqda. 1937-38 yillarda amalga oshirilgan siyosiy repressiyalar davomida Sovet Ittifoqida millionlab odamlar qatl qilingan edi. AQSh saylovchilarining yarmi Rossiya siyosiy xabarlarini ko'rgan bo'lishi mumkin. Facebook shirkati rossiyaliklar AQSh saylovchilari fikrini o'zgartirish niyatida nashr qilgan 80 ming postni aniqlaganini bildirdi. Shirkat hisob-kitoblariga ko'ra, 2 yil davomida 126 million amerikalik saylovchi bu postlarni ko'rgan bo'lishi mumkin. Avvalroq Twitter ijtimoiy tarmog'i ham Rossiyaning saylovga aralashuviga aloqador postlarni aniqlaganini bildirgan edi. Har ikki shirkat 31 oktyabr kuni Senat yuridik qo'mitasi oldida ushbu holat bo'yicha ko'rsatma berishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Farg'ona viloyatining Yozyovon tumani hokimiyati yaqindagi chorrahada 30-oktyabr kechqurun sodir bo'lgan avtohalokatda bir ayol nobud bo'ldi, 4 kishi jarohat oldi. Voqea guvohlarining aytishicha, chorrahada paxta tashiydigan 2 pritsepli traktorga Cobalt avtomashinasi qattiq urilgan oqibatda avtomobilda bo'lgan bir ayolning boshi tanasidan uzilib ketgan, qolganlar turli xil jarohat bilan kasalxonaga yotqizilgan. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijondan Toshkentga qatnaydigan ismi sir qolishini so'ragan haydovchi ushbu voqeaga guvoh bo'lganini aytarkan, bunday dedi.
Kechqurun soat 10:00 yaqin men yo'lovchilarni olib Toshkent tomon ketayotgan edim. Yozyovon markaziga kelsam, chorrahada shunday voqea sodir bo'libdi. Cobalt traktorga shunaqa ham qattiq urilganki, traktor ikkiga bo'linib ketgan. Mashinaning orqa o'rindig'ida o'tirgan bir ayolning boshi tanasidan uzilib ketibdi. Tez yordam kelib, jarohat olgan yo'lovchilarni kasalxonaga olib ketayotgan ekan. Juda ham dahshatli manzara edi,
dedi haydovchi. Yozyovon tumanidagi huquq tartibot idoralaridan birida ishlaydigan mulozim shunday voqea bo'lganini tasdiqladi.
Bu voqea yuzasidan jinoyat ishi ochilgan. Prokuratura o'rganyapti. Birinchi surishtiruvdan aniqlanishicha, ayb traktorchida bo'lgan. U svetoforning qizil chirog'iga to'xtamagan. Traktorning oldidagi bitta chirog'i ishlamagan, ikkinchisi juda xira bo'lgan. Pritseplarning ham ogohlantiruvchi chiroqlari bo'lmagan. Traktorchi paxta punktiga paxta topshirib qaytayotganda shu voqea sodir bo'lgan,
deydi mulozim. Yozyovon tumani tibbiyot birlashmasining o'zini tanishtirmagan shifokorning aytishicha, traktorchi Qudrat Cho'yanov yengilroq jarohat olgani uchun 31-oktyabr kuni uyiga javob berilgan.
Avtomobilda Andijon viloyatining Izboskan tumanida yashaydigan fuqarolar bo'lgan. Ulardan 2 nafari reanimatsiya bo'limiga yotqizildi. 1 nafari bosh miya chayqalishi jarohati olgan. Ularning ahvoli hozir o'rtacha.
O'zbekistonda har yili paxta terim mavsumida traktorchilarning yo'l harakati qoidalariga rioya qilmasligi va pritseplarning chiroqsiz ekanligi bois juda ko'p avariyalar sodir bo'ladi. Jumladan namanganliklardan biri 28-sentyabrda Ozodlikka shunday deb yozgan edi. Paxta tashiydigan barcha traktorlarning pritseplarida chiroqlari yo'q, hatto bir dona ham stopnigi yo'q. Iltimos shu haqda yozing. Oxirgi kunlarda shu tufayli juda ko'p avariyalar bo'lyapti. Kecha Namangan Pop yo'lida 2 avariya bo'ldi. Bitta Nexia pritsep tayiga kirib ketdi, deb yozadi namanganliklardan biri. Yozyovonda 30-oktyabr kuni sodir bo'lgan fojia paxta terim bilan bilvosita bog'liq bo'lsa, terimga bevosita bog'liq fojialar to'g'risida o'z vaqtida xabar qilib kelyapmiz. Ozodlikka kunora paxta terimiga ixtiyoriy majburiy olib chiqilgan hasharchilarning turli sabablar bilan nobud bo'layotgani haqidagi xabarlar kelib turibdi. Ozodlik xabar topgan qurbonlar soni 10 kishiga yetdi.
O'zbekiston siyosat.
Islom Karimovning o'g'li ham borligi rasman aytildi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Uning, Islom Karimovning, 3 nafar farzandi va 6 nafar nabirasi bo'lib, ular bilan muloqot unga katta quvonch keltirardi. Uning rafiqasi Tatyana Akbarovna uning haqiqiy do'sti, yordamchisi, fikrdoshi edi. Islom Abdug'aniyevich bilan 47 yil baxtli turmush qurib, u bilan hayotning barcha zahmatlarini baham ko'rdi. Bu ma'lumot O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasining rasmiy saytida e'lon qilingan Islom Karimovning tarjimai holida keltirildi. Shu paytgacha Karimovning 3-chi farzandi bor to'g'risida aytilmas edi. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy saylov komissiyasi rasmiy saytida e'lon qilingan tarjimai holda bunday deyilgan. U, Islom Karimov, oilali, 2 nafar farzandi, 4 nabirasi bor. Rafiqasi Tatyana Akbarovna Karimova, mutaxassisligi iqtisodchi, iqtisod fanlari nomzodi, O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Iqtisodiyot institutida katta ilmiy xodim bo'lib ishlagan. Ayni paytda pensiyada. Kun.uz sayti Karimovning 3-chi farzandi to'g'risida mana bu ma'lumotni berdi. Wikipedia ma'lumotiga ko'ra, Islom Karimov o'tgan asrning 60-chi yillarida birinchi marta uylangan. U birinchi rafiqasi Natalya Petrovna Kuchma bilan turmushidan bir o'g'il ko'rgan. Islom Karimovning o'g'li 1969 yilda tug'ilgan Pyotr Islomovich Karimovdir. Ammo prezidentning rasmiy biografiyasida ushbu nikoh va uning birinchi farzandi nomi keltirilmaydi. Islom Karimov keyinroq Tatyana Akbarovna Karimovaga uylangan. Bu nikohdan 2 qiz, 1972 yilda Gulnora Karimova va 1978 yilda Lola Karimova tug'ilgan. Natalya Kuchma 2008 yilda Toshkentda vafot etgan. Pyotr Karimov ayni vaqtda Moskva viloyatida istiqomat qiladi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Xorazm va Navoiy viloyatlari hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi paxta rejasini bajargani yolg'on bo'lib chiqqani to'g'risida Kun.uz sayti xabar qildi. Saytga ko'ra, 30-oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov ishtirokidagi yig'ilishda paxta terimi vaqtida amalga oshirilgan qo'shib yozishlar fosh qilingan. Natijada Toshkent va Jizzax viloyati hokimlari qo'shib yozishga yo'l qo'yilgani uchun ishdan olingan. Xorazm viloyati hokimi hamda Qoraqalpog'iston Respublikasi rahbari jiddiy ogohlantirilgan. 13-oktyabr kuni Xorazm viloyati, 20-oktyabr kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi, 27-oktyabr kuni Navoiy viloyati paxta sotish rejasini bajargani haqida ma'lum qilingandi. Endi bu hududlarning natijalari bekor bo'ldi va asl holatiga qaytarildi. Kun.uz buni tasdiqlovchi ikki hujjat suratini ham e'lon qildi. 28-oktyabr holatiga ko'ra Jizzax va Toshkent viloyatlari respublika viloyatlarida 2017 yil hosildan paxta xom ashyosini tayyorlash to'g'risidagi ma'lumotnoma reytingida 9 10-chi o'rinlarda joylashgandi. Avvalgi reytingda Jizzax viloyati paxta rejasini 83%ga yetkazgani keltirilgandi. Yangilangan reytingda esa aslidagi ko'rsatkich 76%. Toshkent viloyati ko'rsatkichlarida farq juda katta, 10%dan ortiq. 28-oktyabr kungi ma'lumotnomada viloyat rejani qariyb 83%ga yetkazgani ma'lum qilingandi. Aslida esa viloyatning ko'rsatkichi 72.5%. Oxirgi o'rin. Bundan tashqari 28-oktyabr kungi va 30-oktyabr kungi ma'lumotnomalar solishtirilganda Andijon va Buxoro viloyatlarining natijalarida 5% atrofida farqlar bo'lgani ko'rinadi. Shuningdek, Surxondaryo viloyati ham qo'shib yozganlar qatorida. Yangilangan svotkaga ko'ra Samarqand, Sirdaryo, Farg'ona, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida qo'shib yozish holatlari qayd etilmaganini ko'rish mumkin. Lekin bu oxirgi voqealar hisobga olinsa, endi aniq ma'lumot bo'la olmaydi. Ayni vaqtda respublikaning rejasi 88%ga yetgan.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda 7-noyabrda Ulug' Oktyabr revolyutsiyasi kunini bayram qilish o'rniga Rossiya imperiyasiga qarshi qo'zg'olon kuni nishonlanishi borasidagi prezident farmoni e'lon qilingani ortidan Rossiya Davlat Dumasiga muhojir qirg'iz vatandoshlarining haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasi muhokama uchun taqdim etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qonun loyihasi Davlat Dumasiga 27-oktyabr kuni LDPR partiyasidan deputat Yaroslav Nilov tomonidan taqdim etilgani xabar qilindi. Nilov prezident Atambayevning 7-8 noyabrni ajdodlar xotirasi va tarix kunlari sifatida nishonlash to'g'risidagi farmonini Rossiyaga qarshi qaror sifatida baholamoqda. Qirg'iziston prezidenti o'z lavozimidan ketish arafasida Rossiya imperiyasiga qarshi ko'tarilgan qo'zg'olonni bayram sifatida nishonlash to'g'risida qaror qabul qildi. Rossiya imperiyasiga qarshilik ko'rsatish kunini bayram sifatida nishonlanishini aksil rus harakati deb baholash mumkin, dedi Yaroslav Nilov. 26-oktyabr kuni Qirg'iziston rahbari farmoni e'lon qilinishi bilanoq Rossiya Davlat Dumasi vitse-spikeri Igor Lebedev qirg'izlar Qirg'izistonning Rossiyaga qarshi isyon ko'targan kunini milliy bayram sifatida belgilashgan degan bayonot bilan chiqqan va bu farmonga javob tariqasida Duma Rossiyada ishlayotgan qirg'izistonliklarning haydovchilik guvohnomalarini bekor qilish to'g'risidagi qonun loyihasini muhokama qilishini bildirgan edi. Qirg'iziston prezidenti ma'muriyati Lebedevning bu bayonotiga zudlik bilan javob qaytarib, Davlat Dumasi deputatining qirg'izlar Rossiyaga qarshi kunni milliy bayram qilmoqchi deya ta'kidlashi, u izoh bermoqchi bo'lgan hodisaning asl maqsadini tushunmasligidan dalolat bermoqda, deb bildirgan edi. Rossiyalik tarixchi va kuzatuvchi Sergey Abashin Duma deputatlarining bu bayonotlarini rasmiy Moskvaning nuqtai nazari sifatida talqin qilmaslik kerak degan fikrda.
Пока мы видим только реакцию представителя ЛДПР
Biz hozir faqat LDPR partiyasi vakillarininggina munosabatini ko'rib turibmiz. Rasman ular Davlat Dumasi raisi o'rinbosari kabi katta lavozimlarda bo'lsalar ham, aslida Jirinovskiyning tushunarsiz va millatchilik ruhidagi g'oyasini olg'a surmoqdalar, dedi Abashin. Rossiyada xorijdan kelgan mehnat muhojirlarining o'z davlatida olgan haydovchilik guvohnomasi bilan ishlashiga 1 iyulda taqiq qo'yilgan. Bishkek va Moskva o'rtasidagi so'zlashuvlardan so'ng Rossiyada qirg'izistonliklarga qirg'iz haydovchilik guvohnomalari bilan ishlash huquqi berilgan edi. Rossiya imperiyasi tarkibida Turkiston deb atalgan Markaziy Osiyo hududida 1916-yilda Rossiyaga qarshi yuzlab isyonlar bo'lib o'tgan edi. Qirg'iz tarixchilariga ko'ra, qo'zg'olonlarni bostirish paytida rus armiyasi bir necha 100,000 odamni qatlaom qilgan. 2016-yilda Qirg'izistonda prezident farmoni bilan 1916-yilgi qo'zg'olonning 100 yilligi nishonlangan edi.
Qo'shib yozishlar sabab Jizzax va Toshkent viloyati hokimlari ishdan bo'shatildi, yana 4-tasiga ogohlantirish berildi.
Statistika qilgan uchun viloyat hokimini ishdan olgan.
Turkiyadan qaytgach qisqa muddat hibs qilingan yozuvchi Otaxonovning kitobini matbuot agentligi ham ekstremistik deb topdi.
Davlat to'ntarishiga chaqiriq bor degan xulosani tasdiqladi debdi.
Tashabbus ko'rik tanlovi g'olibasi bo'lgan tadbirkor hokimiyat ustidan prezidentga arz qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari hamda yozuvchi Nurlo Otaxonov bilan eksklyuziv suhbat bugungi dasturimizda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Nurullo Otaxonovning bu kunlar kitobi matbuot agentligi tomonidan ham ekstremistik adabiyot deb topilgan. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 27 sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent aeroportida hibsga olinib, 1 oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurullo Otaxonov kitobi qaytadan ekspertizaga berilgan. Nurullo Otaxonovning 31 oktyabr kuni ozodlik bilan suhbatda aytishicha, 1 oktyabr kuni ozodlikka chiqarilganidan beri o'tgan vaqt ichida o'zi so'roqqa chaqirtirilmagan, 15 kuncha avval pasporti ham qaytarib berilgan.
Bundan buyon tinchman. Qayoqqa chaqirishgani yo'q, bezovta qilishgani yo'q. Hatto bir 15 kunlar o'tib pasportimda advokat orqali so'rattirib oldim, yo'q bemalol berib yuborishdi. Yo'q-yo'qqa borib keldik, to'ylarga borib yuribman, vodiyni aylanib keldim sayr qilib.
Degan yozuvchi ayni paytda tergov bilan aloqador ayrim norasmiy xabarlar o'zida hayrat va xavotir uyg'otganini aytadi.
Kecha, ya'ni 33 kuni O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida yig'ilish bo'ldi va u yerda endi direktorni taklifiga hamma rozam nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, meni boshqa narsa bilmayman.
Deydi Nurullo Otaxonov. 31 oktyabr kuni O'zbekiston matbuot va axborot agentligining ozodlik bog'langan bir emas, uch rasmiysi bunday muhokamalar bo'lib o'tgani va unda Nurullo Otaxonov aytgan xulosaga kelinganiga oid ma'lumotni na tasdiqladi va na inkor qildi. Uchala rasmiy ham birdek bunday yig'ilishda bevosita qatnashmagani va undan bexabarligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda Toshkent shahar tergov boshqarmasining Nurullo Otaxonov ishiga bevosita aloqador mutasaddisi ham ozodlik bilan suhbatda yozuvchi kitobi ustidan yangi ekspertizaning qaysi idoraga topshirilgani va uning hozirda qaysi bosqichda ekaniga oid savolni javobsiz qoldirdi. Prezident Shavkat Mirziyoyev chaqiriqlardan ruhlanib, Turkiyadagi 2 yillik muhojiratdan qaytgan yozuvchi Nurullo Otaxonovning Toshkent aeroportida hibsga olinishi ijtimoiy tarmoqlardagi faol o'zbekistonliklar orasida jiddiy e'tirozlarga sabab bo'lgan edi. Ham mamlakat ichkarisi, ham xalqaro maydonda bildirilgan tanqid va prezidentga bevosita qilingan chaqiriqlar ortidan yozuvchi ozod qilingan bo'lsa-da, Nurullo Otaxonovga nisbatan joriy yilning 11 may kuni Yashnobod tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan ochilgan ish yuzasidan tergov amaliyotlari davom etmoqda. Yozuvchi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 159 moddasi 1-qismi bilan O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilish hamda 244 moddaning 3-qismiga bandi bilan jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soluvchi materiallarni tayyorlash, saqlash va tarqatish bo'yicha ayblanmoqda. Joriy yil boshida bu kunlar kitobini ekspertizadan o'tkazgan Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari qo'mitasi chiqargan xulosaga ko'ra, kitobda ekstremistik g'oyalar mavjud deb topilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
27-sentyabr kuni Istanbuldan Toshkentga uchib kelishi bilan Toshkent xalqaro aeroportida hibsga olinib, 1-oktyabr kuni ozod etilgan taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonov o'z kitobining qaytadan ekspertizaga berilib, unda konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz bor deya xulosa chiqarilganiga o'z e'tirozlarini bildiradi.
O'zim endi ishtirok etmaganim uchun aniqini bilmayman. O'zbekiston Axborot matbuot qo'mitasida bu kunlar kitobimni muhokamasi bo'lgan. Muhokamasi bir oxirgi xulosaga kelmay to'xtagan o'tgan safargacha. Salgina hayron bo'ldim bunda, chunki meni hayron qoldirgan jumla Milliy xavfsizlik xizmatidan odamlar kelib, mana bu yo'nalishda xulosa qilib berasizlar degan talabi bo'lgan. Ana shunisiga hayron bo'ldim, chunki ekspertga berilayotganda menimcha xolis beriladi. Xolis masalan beriladi. Ekspertni xulosasi kutiladi. Agar ular ham xolis o'rgansa, o'sha bilan kifoyalaniladi. Yo'q bo'lmasa yana boshqasiga beriladi. Balki meni bilishimcha. Lekin oldindan xuddi buyurtma bergandek qilib, mana bu yo'nalishda qilib berasan, mana Vazirlar Mahkamasi huzuridagi binishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bor. Xuddi mana shunaqa yo'nalishda qilib berasizlar deb talab qilish, ekspertlarni kimligini bilmayman, lekin ularning imkoniyatini ham, tanlov va anaqa huquqini ham toritib yo'qotib qo'yadi. Ular nima qilishni bilmay qoladi. Shuning uchun shu tomoniga men hayron bo'ldim, nega bunaqangi?
Siz to'g'ri tushungan bo'lsam, oldin Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita chiqargan xulosani yangi ekspertizadan ham Milliy xavfsizlik xizmati talab qilyapti. Bu kunlar kitobida ekstremistik g'oyalar bor degan bir qisqa xulosani talab qilyapti. To'g'ri tushundimmi?
Ochiq aytayapman, men bitta shu xabarga tayanib gapiryapman bu gapda, chunki boshqa meni chaqirishgan yo'q. Mana muallifman, Toshkentdaman. Agar shu kitob haqida bir savol javob bo'ladimi yoki tushunmovchilik joyi bo'lsa, muallifni chaqirishi mumkin edi. Ko'plarni balki tanirman men ularni, ular meni taniyar balki shaxsan. Chaqirilganim yo'q, bilmayman ishlarda qanaqa gap so'rib o'tgan, ammo birinchi yodlaringda bo'lsa, o'zi meni qidirib e'lon qilinishiga sabab bo'lgan o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitani xulosasi bu yil boshlarida va keyin 11 mayda, bu yilning 11 mayida menga jinoiy ish ochilgan va qidiruv e'lon qilingan. Bu boshqa masala. Undan keyin mana Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosarlarining bayonotlarida ekstremizm, terrorizm qismi tasdiqlanmadi, lekin bu ochilgan ish davom etadi degan ekanlar. Keyin menda yana kompyuter bordi, bir kitoblarim bordi, o'z badiiy asarlarim, hikoyalarim, u yoqda Turkiyada chiqqan qo'shiq hammasini qaytadan ekspertizaga beramiz deyishdi va qayerga beryapsizlar desam, yana o'sha diniy qo'mitaga deyishdi. Diniy qo'mitani mana bu adabiy asarlarni nimaga yerlarga berasizlar desam, endi shu bizda qoida shunaqa dedilar, qisqacha menga shunaqa tergovchilar shunaqa degan edi. Va undan bunga demak, birinchi 27-sentyabr kuni mendan olingan narsalar qaytadan yana o'sha din ishlari bo'yicha qo'mitaga yuborilgan bilishimcha, va endi oradan shuncha vaqt o'tib 24-oktyabr kuni bir oy keyin bu ikkinchi yig'ilishi bo'layapti ekan, demak matbuot qo'mitasida va shu xabarda shunaqa deyilgan va u yerga endi mana shu shuruqda nima xulosa qilib beringlar degan talab qo'yilgan, ammo 24-kuni yig'ilishda bir qarorga kelishmagan shekilli yana yig'ilamiz deb tarqalishgan va bugungi xabarda demak kecha ya'ni 30 kuni yig'ilish bo'ldi va u yerda endi direktorni taklifiga hamma ro'zam nima qilib u yerda davlat to'ntarishiga chaqiriq bor, davlatni kuch bilan ishlatishga nima bor degan xulosani hamma bir ovozdan tasdiqladi debdi. Bilgan joyim shu yergacha, meni boshqa narsa bilmayman, ammo ekstremizm, terrorizm haqida gap yo'q debdi. O'sha boshqacharoq ifodalashgan endi shuni davlat nimasiga. Endi men hayron bo'lib turganim, bu ekspertlar o'qigan bo'lsa, asarni boshidan oxirigacha o'qigan bo'lsa, meni kitobimni biron yerida bunaqa chaqiriq yo'q. Biron yerida qaytaga o'shanaqangi kayfiyatdagi ba'zi bir radikal kayfiyatdagilarga qattiq raddiya bor bu yerda. Men misollar keltirganman, Suriyani, Liviyani, Misrni, bo'lgan to'polonlarni, mana hozirgacha bu yerda qonlar to'kilayotgan misollar keltirib, bu mutlaqo qilib bo'lmaydigan ish. Biz tanqid qilgan narsalar, ya'ni jamiyatimizda shu kamchiliklar bor bo'lsa ham, bu kamchiliklarni tuzatish yo'li emas bu. Bunaqa radikal yo'llar degan ma'noda men isbotlab berganman. Meni xulosalarimda hammasi tinchlikka chaqiriq bor. Biron yerda keskin harakatga chaqiriq yo'q. Oxirgi xulosamda ham 1, 2, 3 deb sanaganman. Bu agar ekspertlar o'qigan bo'lsa, buni tashlab ketishi hech mumkin emas. Ertaga uyalib qolishmaydimi ekan? Men hayron bo'layapman. Men shu bahona balki bir o'qiganlar bordir. O'qiganlar, ziyolilarning ichida boshqalar bir fikrli, mutafakkir insonlarimiz ko'p. Bu o'qiganlar bo'lsa bir qaytadan bir qarab chiqsin va munosabatlarini bildirsin bu xabarga. Bu xabarni bugun olganim uchun hayron bo'lib qoldim men, to'g'risi bir qarorga kelganim yo'q, hayron bo'lib turibman hozir.
Bu kunlar kitobi muallifi taniqli yozuvchi Nurulla Otaxonov bilan Pragadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik eshitirishlarini Aziyasatda Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 13dan 14gacha hamda kechki 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Tashabbus ko'rik tanlovi g'olibasi bo'lgan tadbirkor hokimiyat ustidan prezidentga arz qildi. Olimova Aziza tadbirkorlikning tikuvchilik sohasi bilan shug'ullanish maqsadida qarovsiz axlatxona bo'lib turgan xonani hokimiyatdan so'raganini, ammo bundan hech natija bo'lmaganini iddao qilmoqda. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Navoiy viloyati Karmana tumani Farhod mahallasida yashovchi Olimova Aziza bo'laman. Prezidentimizdan amaliy yordam so'rab sizga murojaat qilyapman. Men tikuvchiman. Tashabbus ko'rik tanlovi g'olibasiman. Tadbirkorlikning tikuvchilik sohasi bilan shug'ullanish maqsadida mahallamizda 15 yildan buyon egasiz, qarovsiz axlatxona bo'lib turgan xonani so'rab murojaat qilmagan joyim qolmadi. Lekin hech qanday natija bo'lmayapti. 2016-yilning avgust oyidan buyon bormagan hokimiyatim, bormagan tashkilotim qolmadi. Prezidentimizga siz orqali murojaat qilishni ma'qul deb topdim. Bir necha bor prezident virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Respublika raqobat boshqarmasi virtual qabulxonasiga murojaat qildim. Hech natija bo'lmayapti. Prezidentimdan iltimos qilib so'raymanki, shu ishimni nazoratlariga olib amaliy yordam bersinlar, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston janubidagi Xatlon viloyat sudi Gulmurod Halimovning 3 nafar qarindoshini 7 yildan 18 yilga qadar ozodlikdan mahrum etdi. Tojikiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi maxsus kuchlar Omon sobiq qo'mondoni polkovnik Gulmurod Halimov 2015 yil bahorida Islom davlati ekstremist guruhiga qo'shilgan edi. Xabar tafsilotlari bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Xatlon viloyat sudidagi manbaning Ozodlik radiosiga aytishicha, ayblanuvchilar polkovnik Halimovning birodarlari Ali, Komil va Nazir Halimovlar terroristik guruhga qo'shilishga urinish, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tish va militsiya xodimlariga qarshilik ko'rsatishda aybdor deb topilgan. Joriy yilning 4-iyulida polkovnik Gulmurod Halimovning 7 qarindoshi Afg'oniston hududiga o'tmoqchi bo'lganida chegaraga yaqin Vosi tumanida huquq tartibot xodimlari qarshiligiga duch kelgandi. Militsiya rasmiylariga ko'ra, qurolli qarshilik ko'rsatgan Omon sobiq qo'mondoni qarindoshlarining 4 nafari o'ldirilgan va yana 3 nafari qo'lga olingan. Qurolli to'qnashuvda o'ldirilganlar orasida Halimovning 52 yashar akasi Sulton Murod Halimov ham bo'lgan. Gulmurod Halimov 2015 yilda Suriyaga ketib, Islom davlati ekstremist guruhiga qo'shilgan edi. O'tgan oy Rossiya mudofaa vazirligi tarqatgan xabarga ko'ra, Tojikiston ichki ishlar vazirligi Omonni qo'mondoni va Islom davlati guruhining harbiy vaziri Gulmurod Halimov Rossiya aviatsiyasi tomonidan terrorchilarning Deyruzor qo'mondonlik punktiga qilingan hujumda o'ldirilgan. Britaniyaning Times jurnali ham 15 aprel kuni Gulmurod Halimov Mosulga berilgan aviazarba oqibatida yo'q qilinganini ma'lum qilgandi. Ammo Tojikiston hukumati uning o'limini rasman tasdiqlamadi. Amerika Qo'shma Shtatlari Gulmurod Halimov haqida ma'lumot berilganlarga $3 million miqdorida mukofot va'da qilgan. Polkovnik Gulmurod Halimov 2015 yilning aprelida yo'qolib qoldi. O'sha yilning may oyi so'ngida Suriyada ekanligini bildirdi. O'zining video murojaatida Tojikiston Omoni sobiq qo'mondoni Ichki ishlar vazirligi unga namoz o'qishini taqiqlangani uchun Islom davlatiga qo'shilishga qaror qilganini aytgandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.